Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg is dit nie vir my om elke keer met jou te mag gesels uit die Here se woord nie. Ek hoop jy bid regtig vir ons program dat elke persoon wat betrokke is by die produksie, dat die Here vir ons elkeen sal gebruik as 'n instrument in sy sterk hand. Want wie ons bid ook gereeld vir jou, dat die Here vir jou en vir julle almal deur sy Gees sal aanraak, vir ons almal sal aanraak deur dieselfde woord en die werking van dieselfde Gees, sodat ons al meer aan Christus gelykvormig sal word. Nou op die oomblik is ons besig met Paulus se brief aan die Filippense. Julle en ek het nou al agtergekom dat hy in die gevangenis sit en dat hy met groot verlange aan hierdie kinders in die geloof, as ek hulle so mag noem, wat daar in Filippi, die gemeente wat Paulus self gestig het tydens sy tweede sendingreis, dat hy aan hulle skrywe. En hy dink oor baie dinge. Hy dank die Here oor baie dinge. En ons het gesien hoe dat die apostel nou reeds nog maar vroeg in sy brief alreeds vir ons sê dat 'n mens eintlik ware blydskap alleen in Christus kan ontvang. Met ander woorde, ware blydskap ontstaan nie in my eie hart of op grond van dinge wat ek dink of wat ek ontvang nie. Ware blydskap kom alleen vanweë my implanting in die Here Jesus Christus. En daarom gaan ons nou vandag ook net weer, ons doen Filippense in klein happies, net weer drie versies doen. Ek gaan die hele perikoop lees en dan gaan ek net daardie drie versies uitlig. So terwille van die verband is dit altyd nodig dat 'n mens nie net 'n teks op sy eie sal lees nie. Ek lees dan van Filippense 1 se derde vers af. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Nou daar het ons dit nou klaar gedoen. Nou kom ons by vers 6 tot 8. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Nou daai stukkie gaan ons doen, maar ek lees net tot einde van die perikoop ook. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot sy lof en eer. Nou liewe luisteraar, kom ons begin dadelik met die 6de versie. Ek gaan dit herhaal. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus kom. Jy sien, dis nou baie belangrik wat ons hier lees. Want die apostel sê, God, wat sy goeie werk in ons begin, sal dit dwars deur ons lewens voortsit en hy sal dit voltooi wanneer ons die dag voor hom staan. God se werk, liewe luisteraar, het vir ons begin toe Christus Jesus aan die kruis gesterf het in ons plek. En hy het daarmee die skuld van ons, wat saam met hom aan die kruis gehang het, betaal. Sy werk in ons begin dus wanneer die Heilige Gees in ons kom woon en ons eie wil verander, sodat ons al meer God se wil sal wil doen en ook die Here se gesindheid in ons lewe sal hy. Daarom kan ons die werk van die Here Jesus Christus nooit na waarde ag nie, voordat die Heilige Gees dit as het ware neem en op my hart bind en my sê, dit wat op Golgotha gebeur het, het Christus vir jou persoonlik gedoen. En die afronding van daardie werk van die Heilige Gees gaan voort totdat die Heer Jesus kom. Met ander woorde, die prys vir my sonde is klaar betaal. Maar die realisering van daardie werk, daardie hoe langer, hoe meer gelykvormig word aan die Heer Jesus Christus, dit duur my hele lewe lank. Die Here Jesus gaan dit afrond wanneer hy weer kom. Dit beteken dus prakties gesê dat jy en ek nie heiliger en heiliger word na ons bekering nie. Verre daarvandaan hoor. Die skuld vir ons sonde is betaal, o ja. En elke keer wanneer ons struikel en val en sondig en ons bely dit, dan vergewe die Here ons. Maar hy lei ons terselfdertyd op wat ons gewoonlik noem die pad van heiligmaking, wat dan ons hele lewe lank duur. Ek word net een keer God se kind. Maar op die pad kan ek stout word, sy stout kind, sy ongehoorsame kind, sy kind wat afdwaal, soos die verlore seun in Lukas 15. Maar die Heilige Gees werk in my hart, roep tot my, sodat ek weer terugkom en weer by hernuwing aan die voete van die Here Jesus kom buig. Dan word ek nie weer sy kind nie, ek is klaar sy kind, maar ek word sy vergeefde kind, sy herstelde kind. Daarom is hierdie proses van geestelike volwasse wording iets wat voortduur volgens die apostel hier in vers 6, totdat die Here weer kom. Nou is dit natuurlik waar, liewe luisteraar. Baie keer voel dit vir jou en vir my, vir elke Christen, asof daar geen vordering in ons geestelike lewe is nie. Hier kry ons egter nou die versekering dat God alles wat hy aanpak voltooi. Is dit nie 'n wonderlike versekering nie? 'N Mens hoef dus nie, as jy sondig en jy struikel en jy val, voel maar nou sak ek weer terug na die eerste blokkie van my geestelike lewe. Nee, dis nie waar nie. Daar is wel sonde wat gebeur op die pad, maar ek bely dit. Die een wat die afronding in my geestelike lewe gaan doen, is die Heer Jesus. Want, sê Paulus, God begin niks in ons lewens wat hy nie voltooi nie. Kom, ek sê dit andersom. Soos met die Filippense, sal God ook in jou en in my lewe werk. En hy sal ons laat groei, ja, groei in die genade, totdat die Here sy werk in ons lewens volëindig het. Wanneer jy dus weer 'n keer moedeloos word, so langs die renbaan van die lewe, onthou dan dat die Here nooit met jou en met my sal tou opgooi nie. Jy en ek het die versekering dat hy sy werk met en in ons sal voltooi. En broer en suster, dit is 'n geweldige, belangrike stuk ding wat Paulus vir ons leer hier vandag in hierdie versie. Die Here sal volëindig wat hy begin het in ons lewens. Die Here hou nie op om te werk in ons lewens deur sy Gees nie. Die Here gooi ook nie tou op met jou en met my, selfs al word ons ontrou nie. Dit is my baie wonderlik. Paulus se vertroue op die Here vir die voortgang, maar ook vir die volëinding van sy werk in ons, is juis 'n verdere grond vir die apostel se danksegging. Hy is dankbaar daaroor dat die afronding van ons geestelike lewe en ons geestelike groei nie van ons afhang nie. Gelukkig hang dit nie van ons af nie. Dit hang af van die Heilige Gees wat in ons werk. God doen dit. Goddelike bewaring en versterking en menslike volharding gaan dus ook altyd saam. Daarom praat ons soms van ons moet volhard in die geloof. Volhard soos atlete op die baan. Onthou jy daai beeld uit Efesiërs 6? Ons het daaroor gesels toe ons die boek Efesiërs behandel het. Maar dit beteken nie dat ons 'n bydrae lewer tot ons redding nie. Ons kan dit nooit doen nie. Daarvoor het die Here Jesus die volle prys betaal. Ons het wel 'n bepaalde verantwoordelikheid om tot beskikking van die Heilige Gees in ons lewens te wees. Daarom, liewe luisteraar, die vertroue van die Filippense word nie gefestig op hulle standvastigheid nie. Dit word ook nie gebou op hulle verlede nie, maar dit word gebou op grond van die goeie werk wat God in hulle begin het. En hulle kan moed skep op grond van die feit dat hy dit end uit sal voer, ja, dat hy dit sal volëindig. Die Here laat nooit die werk van sy hande vaar nie, volgens Paulus. Dit was dus nie Paulus wat die goeie werk onder die Filippense begin het nie. Hy het wel die gemeente gestig, maar dis 'n taak wat die Here van hom verwag het, hom opgelê het. Maar dis die Here wat aan hulle harte gelê het om tot geloof in Christus te kom. Dit is dus ook selfs nie eers die Filippense wat self deur hulle eie geloof tot bekering gekom het nie, maar dis ook God wat die werk in hulle begin het. En daarom sê Paulus, kan hulle moed hou. Die Here het die werk in hulle begin en die Here sal die werk in hulle volëindig. En dis 'n geweldige belangrike saak vir jou vir my ook, dat ek weet, al struikel ek, al val ek, die Here hou nie met my op nie. Immers, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer, sê hy in hoofstuk 2 vers 13. Nou wil ek nie nou vandag al daaroor praat nie, want ek gaan nog daarby kom. Maar jy sien, liewe luisteraar, uit onsself, van wie ons sondige aard en natuur, is ons nie eers gewillig, is ons ook nie bekwaam om die Here se wil uit te voer nie. Dit is alles genadewerk wat die Here in ons doen. Dit is genadewerk wat bedoel word en dit kan alleen die vrug van die Here se Gees wat in ons werk wees. Die goeie werk waarvan die apostel dus melding maak hier in vers 6, het ongetwyfeld 'n wyeer strekking as net die gemeenskap aan die evangelie waaroor ons verlede keer gepraat het. Dit dui op 'n baie meer omvattende werk in die hart en in die lewe van elke Christusgelowige. Dit is 'n werk wat die Here deur sy Gees doen, wat die innerlike gesindheid en die aktiewe werksaamheid na buite insluit. Dis 'n geloofsverbintenis met Christus en 'n geloofsaktiwiteit vir sy saak. Daarom is dit so goed dat ons oor hierdie goeie werk wat die Here in ons begin het sal praat. Want dis nie goeie werke wat jy en ek begin het nie. Dis ook nie goeie werke wat ons doen om gered te word nie. Dis 'n goeie werk wat God in ons begin het en wat hy sal volëindig op die groot dag van die Here. Dit sal die volgroeide vrug wees van die Here se genade en nie die resultaat van ons inspanning nie. Met hierdie goeie werk in ons kan ons weet dit sal nie afgesluit word deur ons op 'n dag en sê nou het ek genoeg geestelik gegroei nie. Nee, dit kan net op twee maniere afgesluit word: op ons sterfdag, wanneer ons afskeid neem van hierdie wêreld en wanneer die Here sy Gees en die groeikrag wat hy ons gee tot heiligmaking sal ophou, want dan is dit nie meer nodig nie. Of natuurlik kan dit ook op 'n ander manier ophou wanneer die wederkoms voor ons sterfdag kom. Daarom praat Paulus hiervan op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is dus baie duidelik die dag van sy wederkoms, van sy eindoorwinning, van sy openbaring as regter van die hemel en die aarde. Na hierdie dag, liewe luisteraar, word op baie plekke in die Nuwe Testament verwys, waardeur die gemeente dan ook aangespoor word om nie net in herinnering aan die eerste koms van die Here te lewe nie, maar steeds ook in die verwagting van sy tweede koms. Jy sien, op daardie dag moet die gemeente voorberei word en tot op daardie dag moet die heiliging van die bruidsgemeente en ook die gemeenskap aan die evangelie voortgesit word. Daarom hou ons ook nie op om goeie insette te maak in die voortgang van die evangelie, selfs nadat ons afgetree het nie. Dis eers op die dag van die Here dat die eindbestemming van die gemeente bereik word en ook die finale verlossingswerk van Here Jesus Christus afgehandel word. Net soos elke afsonderlike baksteen in 'n huis eers sy bestemming volkome bereik wanneer die hele huis voltooi en ingewy is. Dit is eers by die wederkoms van Christus dat die heilswerk afgesluit gaan word en eers dan sal die verlossingsplan wat die Here met jou en met my het finaal afgehandel wees. So dit is baie baie ryk aan inhoud hierdie 6de versie. Kom ek lees dit. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. En daarom nou vers 7. Dit is ook heeltemal reg dat ek oor julle almal so dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. Baie belangrike vers, hierdie vers 7. Jy sien, Paulus verwys hier waarskynlik na die tyd toe hy in Filippi in die tronk was. Jy kan daardie verhaal gaan lees in Handelinge 16 van vers 22 as jy wil. Nou, waar Paulus ook al was, selfs in die gevangenis, het hy aangehou om die evangelie te verkondig. So sê hy vir hierdie mense baie duidelik. Die apostel het vertroue in die gemeente en hy vind dat dit niks meer as reg is nie om so van hulle te dink. Hou weer in gedagte, Paulus is in boeie. Hy sê hier in vers 7 in gevangenskap en hy word as gevangene geroep om die evangelie te verdedig voor die heidense regter by sy verhoor. Sy optrede is dus in die eerste instansie verdediging, nie van homself of van sy eie lewe nie, maar sê hy van die evangelie waarvan hy 'n draer geword het. Paulus is dus 'n pleitbesorger vir wat hy noem die waarheid van die evangelie wat hy verdedig. Daardeur bevestig hy dit nie alleen in weierkring nie en kan buitestanders dus ook tot die oortuiging kom van die waarheid van die evangelie. Maar hy doen dit te gelyk tot versterking van die geloof van sy medebeleiers. Ten opsigte hiervan sê die apostel dan hier in die 7de vers: julle deel immers almal saam met my in die genade wat God gee. Daar is dus 'n gemeenskaplike ondervinding by Christus gelowiges dat ons in dieselfde genade van God deel elke dag. En daarom, liewe luisteraar, jy sal nou dalk wil sê, maar ek wil weet hoe dit voel om na iemand te verlang met wie ek 'n lang pad geloop het. O, Paulus antwoord daarop. Paulus se liefde en toegeneentheid teenoor die Filippense was nie net gebaseer op die pad wat hulle saam geloop het nie, maar op die eenheid wat daar tot stand gekom het wanneer gelowiges Christus se liefde ervaar en uitlewe. Jy sien, luisteraar, alle gelowiges maak immers deel uit van die Here se groot gesin en deel daarom gelyklik op 'n gelykmatige, op dieselfde manier in die omvormende krag van sy liefde. As jy nog nie toegelaat het dat die liefde van die Here jou verander nie, dan is jy 'n arm Christen, liewe luisteraar. Sorg dat jy self God se liefde so teenoor ander mense uitlewe dat hulle dieselfde liefde en dieselfde toegeneentheid teenoor jou sal ontwikkel as wat Paulus teenoor die Filippense ervaar het. In die gevangenis, soos wat Paulus was, moet 'n mens natuurlik noodwendig ly. Paulus sien dit egter as 'n voorreg dat hy vir Christus mag ly. Jy sien, die Filippense aan wie Paulus deur die band van die liefde en verlange verbind is, mag in hierdie voorreg en genade deel, so sê hy. Andersom, die kettinge van Paulus se gevangenskap word nie net 'n teken van die band van liefde met die Filippense nie, maar is 'n gulde geleentheid om die evangelie te bevorder, onder andere by die keiserlike wag. En dit is natuurlik nie 'n maklike en 'n lekker ding om te doen nie. Hy het aanvanklik gewag gemaak daarvan dat die gemeente hom na aan die hart lê, hier in vers 7, en nou beroep hy hom hier in vers 8 op God, die kenner en die oordeler van harte. Hy sê die Here weet hoe diep en hoe opreg sy verbondenheid aan die gemeente is en hoe sy toegeneentheid uitgegroei het tot 'n groot verlange na hulle. Terselfdertyd egter, is dit nie soseer die sterkte van sy liefde en verlange nie, maar dis die aard daarvan wat hy aandui deur die toevoeging met die liefde van Christus Jesus in my hart. En daarom is hierdie 'n gedeelte wat vir jou of vir my op 'n baie besondere manier aanspreek. Mag ek jou uitnooi voordat ons program klaar is? Mag ek jou uitnooi, liewe luisteraar? Stap verby die seldeure saam met my van die tronk in Rome. Luister na die gesprekke. Staan stil by die deur van die sel waar Paulus van Tarsus op die grond lê. Ah, mense is ietwat verbaas, né? Jy hoor geen klag nie. Die oë van hierdie man, as jy daarin kyk, is rustig. Nie omdat die deure te sterk is en omdat hy nou maar vrede gemaak het met sy lot nie. Nee. Nee, in sy lewe is die wil van sy heiland besig om gestalte te kry. Hy wil hê Christus moet groot gemaak word in sy liggaam, al is hy in die gevangenis. En weet jy wat? Daar moet mos 'n rede wees vir 'n man om in sulke omstandighede so te praat. En die rede lê hierin. Vir hierdie man is Christus alles. Luisteraar, daar kom 'n tyd in ons almal se lewe dat ons angstig wil rondkyk. Dat ons wil begin wonder, wanneer sal ek weet of die Here my byvoorbeeld 'n lewensmaat sal gee? Hoe is jou omstandighede vandag? As jy dalk iewers in die toekoms gaan terugdink aan hierdie dag, wat sal jy onthou? Sal jy dink daaraan, dit was 'n dag waarop jy nuwe rustigheid in jou oë gekry het? Waarom? Omdat die Here vir jou by hernuwing sy vrede gegee het. Omdat hy jou laat verstaan het, die goeie werk wat hy in jou lewe begin het, gaan hy nie los nie. Hy gaan dit volëindig. En ek dink, liewe luisteraar, daar's baie maniere waarop die Here werk. Maar daar's een manier wat ook vir ons belangrik is vandag, dat ons sal vra, Here, wil u asseblief deur u Gees hierdie groot waarheid op my hart bind? As jy na hierdie man luister, wat daar in die gevangenis lê, dan besef jy dat dit wat vir hom die moeite werd was, dit het hy agtergelaat om Christus te wen. Ons gaan nog by daardie afdeling ook stil staan, maar ek wil net so lank in die tussentyd daarna wys. Hierdie man klim nie op 'n verhoog om 'n beleidsverklaring te doen nie, hoor. Hy sit nie 'n foto in die koerant om sy skenking en sy offer aan die Here aan almal bekend te maak nie. Daar is by hierdie man geen roem of vertoon nie. Hy lê op 'n selvloer. En daar agter die rustige oë van Paulus vind ek die geheim van hierdie man se vrede en sy rus. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En daarom sê hy, lewe hy ook die toekoms met blydskap tegemoet. Sy gevangenskap is selfs iets wat daartoe bydra dat hy betrokke kan wees, dat hy oop kan wees vir die wederkoms van die Here. Dis belangrik, liewe luisteraar, dat ons in ons betrokkeheid by die evangelie in 'n sekere sin vir ander mense dui op die wederkoms. Hoekom lewe jy en ek anders? O ja, omdat Christus vir ons betaal het, dit is waar. Maar daar is ook nog 'n rede. Omdat die toekoms ons vorentoe suig. Omdat Christus op daardie dag gaan afrond wat hy in ons lewens begin het. Ons lewe dus in die lig van die toekoms. Het jy al so daaroor gedink? Dat die lig van die groot dag van die Here alreeds op my afkaats. Daar is dus nie net iets wat gebeur het agter ver in die verlede wat vir my van belang is, naamlik Christus se kruisiging nie. Wie hy daar is, my iets wat my vorentoe trek, naamlik die afronding van wat God in my lewe begin het, wat hy gaan klaarmaak. En daarom lyk dit vir my, sê Paulus, kan hy met blydskap ook daar in die gevangenis sy verblyf deurbring, want hy weet God het in hom iets begin en hy gaan dit volëindig. En hy skryf juis uit sy omstandighede vir die gemeente daar in Filippi, en hy sê vir hulle, hou goeie moed, want wat God in julle lewe begin het, gaan hy ook volëindig. En dit wil ek vandag vir jou sê, as jy 'n Christus gelowige mens is, en ek wil jou nooi, wat miskien sy naam nie bely as die Here van jou lewe nie, buig voor die Here Jesus Christus, gee jou lewe aan hom oor, want weet jy wat, Hy sal jou redding finaal afrond op die groot dag wanneer hy weer kom. Kom ons lewe in die lig van sy koms. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.